noget tid siden, så havde jeg sådan en drøm. Nogle gange oplever jeg sådan, at Gud taler til mig i sådan en drøm om natten. Nogle gange er det bare sådan underligt. Og så ved jeg bare, at okay, det er bare sådan en drøm, fordi jeg har set et eller andet i fjernsynet, som har gjort, at mine tanker kører i løbet af natten. Men nogle gange så vågner jeg også, så ved jeg bare, okay, det her Gud, hvad, du ønsker at sige et eller andet til mig. Har jeg delt den her drøm, der var på Youth Event? Delte jeg en drøm? Nej, jeg delte bare et billede, ikke også? Ja, super. Godt, jeg vågnede op, og jeg havde i min drøm, så drømte jeg at komme ind i sådan en tronsal. Sådan en gammeldags tronsal. Jeg ved ikke, hvordan sådan noget ser ud. Jeg ved, hvordan det ser ud i hovedet, det er sådan svært at kommunikere det. Men sådan en gammel sådan træ tronsal, hvor der står sådan en kongetrone, sådan for enden kommer man ind nedefra, og så er der bare der er sådan et ildsted, der sådan knitrer sådan lidt, og så er der sådan en masse sådan banner og skjolde, som er over hele væggen. Og her var den sådan oplevelse af, okay, det her, det er sådan tronsalen, det er kongens tronsal. Alle de her banner og skjolde, det repræsenterer alle de sejre, der er blevet vundet. Det er steder, man har været, og man har plyndret, og man har taget det her. Og jeg havde bare den her oplevelse, den her forventning, da jeg kom. Jeg glæder mig til at møde kongen. Jeg glæder mig til at komme til rådslagning og sidde rundt omkring kongens bord og snakke strategier for, hvordan vi skal sådan indtage sådan nogle nye riger. Altså, den oplevelse havde jeg bare midt i drømmen. Og da jeg så kom ind i denne her sal, fuld af forventning, så var jeg den eneste, der var der. Ja. Smid lige mit tyggegummi herover. Jeg var den eneste, der var der, og jeg havde bare den her følelse i drømmen. Det er ikke kun mig, der skal være her. Hvor er de andre? Hvor er de andre henne? De burde være her. De burde være her til rådslagning sammen med kongen. Og så i drømmen, så fyrede jeg ud af døren, den porten, der var. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan en bue og pil bagved, og jeg havde bare den her fornemmelse, at jeg skulle ud og finde dem. De er der et eller andet sted, jeg skulle ud og finde dem. Og så vågnede jeg så op, og sådan skrev drømmen ned, for jeg vidste, at Gud sådan ligesom måtte tale til mig, og sådan, jeg måtte gå og meditere lidt over den her drøm. Og sådan oplevede bare, at der var det sådan her, som er blevet sådan kaldet, eller sådan det jeg sådan lever for. At der er nogen, som burde være der i kongesalen sammen med kongen til rådslagning, som burde kæmpe for landet, burde kæmpe for byer, burde kæmpe for familier. Men de er der ikke. Og det er blevet mit kald, eller er blevet mit hjerte, at finde de folk og bringe dem tilbage. Være med til at forløse Guds bestemmelse over deres liv. For jeg havde bare den her oplevelse i ugen efter. Der er nogen, som ikke tør være der, som har glemt, de burde være der, som ikke tror, de fortjener og være der sammen med kongen, og udkæmpe krige, og være der sammen med ham, og sådan høre til strategien. Og jeg oplever bare, grund til, at jeg deler drømmen, det er, fordi jeg sådan oplever, at jeg er i et sådan ærne i aften. Være med til at sådan forløse Guds bestemmelser over nogle bestemte mennesker. Det er det, jeg lever for. Eneste, jeg lever for. Det er være med til at forløse den gudgivende bestemmelse over menneskers liv. Ligegyldigt, hvor det er hen, jeg møder folk, om det er brug som det her, så er det det, jeg lever for. Oplever der nogen, som skal kaldes ind i den her tronsal igen. Og jeg blev helt klart at have et ord til jer mænd. Nu kalder jeg mænd, ligegyldigt hvor gammel du er. Altså, at du er en mand. Og det er ikke, fordi jeg ikke sådan tror på jer piger og sådan noget, men jeg oplevede bare, at der er et ord til jer mænd i aften omkring det her. Og jeg kommer til at tage udgangspunkt i min egen historie. Og jeg har en tro på, at for nogle af jer, så vil der være nogle ting, som I har gået og kæmpet med, som har gjort, at I er flygtet. Der er en skygge, som I lever under. Der er en frygt for at blive som jeres far. Frygt for ikke at kunne blive som jeres far. Som gør, at I sådan er flygtet, og ikke har lyst til at tage ansvar. Eller er flygtet ind i nogle ting, hvor I tænker, okay, det kan jeg lykkes i, det er jeg god til. Men dybest set er det ikke det, du er bestemt til at være. Men det har været en tryg flugt for dig. Så det her, det bliver ikke sådan med sjove videoer, eller med hjerte, ligesom i formiddags, eller et eller andet. Jeg har lyst til at læse her fra 1. Mosebog, kapitel 3, hvor det hele det gik galt, og det er aldrig blevet godt nok siden. De har selvfølgelig klokket i det, har spist af det her æble. Og kapitel 3, vers 8, der står der det her. Ved aftentid hørte de Gud gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud, Herren, mellem havens træer. Gud, Herren, kaldte på Adam. Hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Sådan startede sådan den første mand, da han ligesom blev sat over for sin første test. Og det har ikke ændret sig siden. Og nogen sidder og griner, ja, det er rigtigt, amen, med nogle piger, der sidder og siger. Problemet med os mænd, dybest set, når vi oplever noget, som er smertefuldt, vi ikke har lyst til at forholde os til, så flygter vi. Så gemmer vi os. Så flygter vi fra ansvaret. Vi flygter ind i nogle andre ting. Vi har ikke lyst til at tage ansvar for det, som gik galt. Og jeg har lyst til bare at dele min egen historie. Jeg blev født på Sjælland. Der var betegnet Hillerød. Ja. Både der de 2,5 år første år i mit liv, indtil min mor og far, de fik en fantastisk idé om at skulle til Bornholm og være med til at plante menighed. Elskede Bornholm, jeg boede der 10 år. Elsker simpelthen at komme på Bornholm jo. Det er vores dag lige jo. Det er fantastisk. Og vi flyttede derover, og derover sådan var vi en del af menighed, og det var sådan fantastisk, og det var sådan idyllisk. Altså, det var Morten Kork-agtigt. Med lyst hår og fuldstændig brun, og alle mulige cykler, alle mulige steder, der var solen skinnet jo altid. Men det var den her idylliske barndom, hvor at det hele var perfekt. Indtil min mor og far, 10 år efter, fik den her fantastiske idé at flytte hele vejen til Esbjerg. Det var som at komme fra herredet Hobbitland til Mordor. Det var som at komme fra det grønne paradis til det stinkende Vestjylland. Men jeg kom faktisk til at holde af at bo i Esbjerg. Selvom derover der var folk sådan lidt hårdere, end de var på Bornholm. Der var tit, hvor jeg kom på vej til skole. Min far var præst, og det fandt de lynhurtigt ud af. Jeg kom sådan, jeg var i 5. og 6. klasse. Så når jeg kom på vej til skole, så åbnede de vinduerne og råbte, præstesvin, præstesvin! Ja, og det var absolut ikke sjovt. Så hvad griner jeg? Ej, det passer ikke. I må gerne grine, men det var ikke særlig sjovt. Og allerede der havde jeg bare den her sådan fornemmelse af, at det her med Gud eller sådan med præst, det har jeg bare ikke lyst til. Altså, jeg havde slet ikke lyst til min far. Samtidig havde jeg den her oplevelse. Jeg har en lillebror. Jeg har en tvillingssøster, en storebror og en storesøster. Og igennem hele min barndom havde jeg den her oplevelse af, at mine forældre bedre kunne lide min storebror. Og jeg ved ikke sådan, hvor det bunder i. Min mor, jeg har snakket med min mor sidenhen, og det, fordi han var syg, da han var lille, meget syg, så min mor, hun passede ham meget. Og derfor udviklede de et eller andet specielt forhold. Som jeg tror, at jeg sådan lynhurtigt fornemmede, at der var noget specielt mellem min mor og min storebror, som jeg ikke havde. Og det gjorde bare hele tiden, at jeg var den der, som hele tiden prøvede at lave dumme ting og sådan noget, for at få opmærksomheden. Hey, jeg er her. Men det hjalp ligesom ikke. Altså, hun blev bare vred, eller min mor og far blev bare vrede på mig, fordi jeg lavede mulige tossede ting. Jeg lavede så en masse tossede ting der i slutningen af 6. og 7. klasse, og kom så heldigvis på efterskole i Kolding, hvilket var fantastisk. Men jeg havde stadig den her fornemmelse af, at jeg faktisk ikke var lige så elsket som min storebror. Han faktisk var mere værd. Og den forfulgte mig, den der sådan oplevelse, og gjorde bare, at jeg tror bare, at jeg sådan har fundet ud af, at jeg sådan søgt efter det der anerkendelse i alle mulige andre ting. I alle mulige sådan uskyldige forhold eller relationer. Jeg tror, jeg sådan formåede, ligesom så mange andre måske, og selvfølgelig have en efterskolekæreste. Jeg havde bare rigtig mange af dem. Indtil jeg på mit andet år, ligesom, hvor det gik galt igen og igen, med at, nå, de synes jeg var sjov nok og hyggelig nok, men så blev jeg sådan efterladt eller sådan dumpet. I behøver ikke sige, jo, det kunne faktisk være rart. Yes. Og uskyldig som den er, så er et brudt hjerte, ligegyldigt om det sker, når man er 10, 15, 20 eller 30 år, et brudt hjerte er et brudt hjerte, og det gør ondt. Men jeg tror, jeg fandt ud af det, sådan lidt, jeg tror, Gud mindede mig om allerede der, okay, David, du har brug for noget lægedom, der er et eller andet, som du har brug for, at Gud han kommer ind og helbreder. Og så ja, smertefuldt som det var, jeg havde ikke snakket med mor og far i rigtig lang tid, for det havde jeg bare ikke lyst til. Men så ringede jeg til min mor og far og sagde, hey, jeg har brug for, at I kommer. Og så kom min mor og far, og så græd jeg bare og sagde, hey, kan I lide mig, eller hvad? Holder jeg mig, eller er jeg okay? Og det selvfølgelig sagde de selvfølgelig, og græd, og det var sådan en total Hollywood-film. Altså, jeg går bare langt tilbage og fortæller historien, pointen omkring det der. Jeg skal nok connecte til det, jeg skal sige i aften. Det er bare mere for at give en historie, end i det, hvor jeg kommer fra. Så kom jeg så tilbage efter at have været sådan på Euroclass efterskole, kom jeg tilbage til Esbjerg. Og der var specielt en gang, min far han var præst i sådan en kirke, i Esbjerg, Apostolsk Kirke i Esbjerg. Og de havde ikke særlig mange penge, Så min far, han arbejdede, startede med at arbejde 75%. Han arbejdede fuldtid, men fik løn for 75. Men det gik gradvist nedad, indtil han kun kunne få løn, sådan en kvart løn, og så arbejdede han om natten. Og vi var sådan en kirke, der var meget involveret i kirke. Alle børnene, vi var altid med i alting. Jeg kan huske en søndag, hvor hele familien, vi var samlet, og min far, han stod på talerstolen. Min mor og far, jeg har aldrig hørt dem sige noget dårligt omkring kirke eller folk i kirke. Jeg senere har fundet ud af, at de gik en tur i stedet for, hvor de delte deres hjerter og frustrationer med hinanden. Så jeg er vokset op i et godt hjem, hvor de ikke sådan brokkede så højligt over kirke. Men en søndag, jeg kan huske, det var, at jeg sad der, sådan, og min far han prædikede, og lige pludselig begynder min far bare at græde. Og jeg har aldrig set min far græde. Lige pludselig op på talerstolen begynder han at græde. Og min mor går op, og de begynder at græde sammen. Og fortæller sig den her historie omkring sådan en bagtale, så hvordan de oplever sig ud. Ikke at være værdsat i kirken, og der går en masse ting. Lige der, da jeg ser mine forældre græde, tænker jeg, jeg skal aldrig i hele mit liv være præst. Jeg kommer aldrig til at være præst. Det der, de der møghoveder, altså de må klare sig selv. Og for mig så blev det bare en selvfølgelig der blev det en beslutning, men for mig blev det starten på en flugt væk fra det, som Gud egentlig har kaldet mig til at være. Der skete noget der, som var så smertefuldt. En oplevelse, som gjorde, at hver eneste gang nogen de nævnte ordet præst, så fik jeg sådan en rød knop og tænker, det der, det skal jeg aldrig nogensinde i nærheden af. Og jeg tog så efter at have taget HF, tog jeg så på Euroclass, hvor jeg arbejdede 3 år. Og efter de 3 år, hvor jeg ligesom bare havde glemt alle de der ting. Euroclass, det var ligesom sådan en parakirkelig organisation, hvor der var nogle unge, der kom og tog på missionstur, men jeg havde ikke noget at gøre med kirke, og det synes jeg var mega fedt. Og jeg oplevede en masse fede ting. Jeg oplevede, at mine ledere synes jeg var cool, og synes jeg var sej, og jeg fik kørekort, fik lov til at lede nogle teams, selv da jeg var 19 år i team, helt til Albanien, og jeg havde lige fået kørekort om fredagen, så skulle jeg køre om mandagen i en stor, sådan en stor gammel bus ned til Albanien, fuldstændig crazy. Oplevede at lede en masse team, og fik lov til at undervise en masse, og jeg havde egentlig den her følelse af, hey, det kører, jeg er rimelig cool, eller sådan, jeg var on right track, eller og var ude i nogle kirker og fik lov til at tale, og tingene lykkedes omkring mig. Og jeg fik den her oplevelse af, hey, jeg er faktisk, om ikke så et af svarene, så er der måske svaret til den her generation og de problemer, som er. Jeg tror, jeg udviklede sådan en sådan golden boy attitude, eller sådan lidt, at alting, det kører som smurt. Og efter de 3 år havde jeg det sådan lidt, okay, skal jeg tage ud og være ungdomsleder et eller andet sted, og skal jeg gøre et eller andet, men jeg tænker, nej, jeg kan ikke lige forholde mig til at skulle ud i en dansk kirke. Jeg kan simpelthen ikke klare det, eller jeg vil ikke. Så jeg tog til England, som jeg også sagde i morges der, i mit forsøg på ligesom at connect med kirke igen. Jeg kendte nogen derovre, og tog derovre. Og ja, nu nævnte jeg historien i morges, men for dem, der ikke var der, så recapper jeg lige, så fortæller jeg den igen. Så var jeg derovre, oplevede, at det var det rigtige at gøre, men jeg oplevede ikke lige at få indfriet mine sådan forhåbninger. Jeg gik og farede, gjorde rent og alle mulige ting, og på et tidspunkt var der nogen, der ringede og spurgte, om jeg ville være leder af et ungdomsarbejde, og jeg sagde, yes, det gør jeg. Men jeg oplevede bare, at Gud sagde til mig, det skal du ikke gøre det der. Det skal du sige nej til. Og smertefuldt som det var, ringede og sagde, hey, det kan jeg ikke det her. Så var jeg der 1,5 år mere, det var fantastisk. Men så oplevede jeg, at Gud talte til mig omkring, at du skal tage tilbage til Danmark, og jeg tog tilbage til Danmark og bosatte mig i Aalborg, og jeg havde stadig, fordi i England, så oplevede der blev bygget på alt det her, jeg synes godt, jeg kunne. Jeg havde styr på den her sådan karismatiske karriere. Tingene kørte i smurt, jeg havde fået lov til at opleve en masse ting. Jeg kunne en masse ting. Jeg var god til en masse ting. Jeg var virkelig god til det. Jeg tænkte bare, okay, nu skal jeg bare hjem og revolutionere en masse ting. Kom til Aalborg, blev en del af en menighed, startede på universitetet. Og der gik det bare galt for mig. Alt det, som jeg havde sådan prædiket om, troet på, været bannerfører for, på ungdomslejre, proklameret, sagt, det er den her vej, I skal gå, I skal holde jer til det her, det er godt, det er rent, det er den her måde, I skal være på. Alting ramlede for mig der. Det gik bare fuldstændig galt. Og jeg kan huske, i lang tid, så flygtede jeg bare. Jeg havde ikke lyst til sådan at tage ansvar for, at det gik galt, fordi jeg var flov over det, der skete. Så jeg gik ikke til nogen og fortalte dem om det. Jeg holdt det bare for mig selv. Flugten, det blev, at jeg overkompenserede på alle mulige andre områder. Jeg sørgede for at komme endnu mere i kirke. Jeg sørgede for at melde mig til endnu flere ting. Men sandheden var, at det så rigtig skidt ud indeni. Men min flugt, det bestod i, at jeg bare gjorde en masse andre ting. Og indtil en dag, jeg fik sådan snakket med min præst omkring det, og han sagde, hey, det er okay. Jeg holder af dig alligevel. Og så fik jeg en fantastisk kæreste, som nu min kone. Og jeg havde altid, hele mit liv tænkt, okay, den dag jeg får en kæreste, så skal det bare være så fantastisk, og det skal bare blive the one, og vi skal bare passe på, og det skal være hvid brud og alle de der ting der, og det gik bare galt for os. Og, i stedet for sådan at stoppe op og sådan at tage ansvar for, at det var gået galt, og ligesom blive i det, også fordi på det tidspunkt så ramlede hele hendes verden, hendes mor og far, de blev skilt og alle mulige ting, så valgte jeg at flygte fra det. Altså okay, hvor du hvad, vi kan ikke være sammen mere. Det her, det kan jeg ikke lige rumme. I stedet for sådan at stoppe op og tage ansvar, så var jeg den, sådan, der flygtede ud af det. Gud var heldigvis nådig, og at bevarede os, og vi fandt sammen igen, og gift, og alle mulige ting. Og, men det her omkring kaldet, med det her med at være præst, fordi jeg havde en drøm omkring, okay, så skal jeg kunne godt tænke mig sådan, så vil jeg starte min eget firma. Tog en uddannelse, sådan, læste kommunikation på universitetet, fik mig taget en uddannelse, og prøvede en masse ting. Og min præst prøvede, Johannes hedder, han prøvede sådan at spørge, hey, hvad med det her? Kunne du tænke dig det her? Eller? Og ind i mig selv var der en lille stemme, der sagde, hey David, det er det her, du skal, eller det her omkring at være sådan præst, eller hvad leder. Og jeg tænkte bare, det her, det skal jeg overhovedet ikke. Jeg skal overhovedet ikke. Og overhovedet ikke være det her. Indtil en dag, hvor sådan, jeg igen gik en tur ned på havnen. Det er altid, når jeg går sådan ned på havnen, Aalborg Havn, så som om der sker et eller andet. Gud viser mig et eller andet, og så nu går jeg ikke dernede mere. Så, fordi det er simpelthen for smertefuldt. Og Gud ligesom prikkede på og sagde, hey, hvornår stopper du med at flygte for det, som jeg har kaldet dig til at være? Og der lød det bare, som om jeg kørte ham. Men han blev ved med sådan at prikke til sådan mit hjerte omkring det her, at jeg bare havde gemt mig i alle mulige ting. Jeg havde gemt mig i drømme omkring, og jeg skulle være en masse ting, hvor jeg oplevede egentlig, at Gud talte til mig omkring noget andet. Og ja, og nu er jeg sådan en ungdomspræst, er i gang med at læse til præst. Jeg er stadig ikke sådan helt forenet mig selv med, at jeg skal være præst en dag. Så jeg siger det ikke sådan så højt til nogen. Fordi i mig selv, så er jeg stadig mega, mega bange for det at blive præst. Mega bange for det ansvar, det er at skulle være præst. Jeg er mega bange for det ansvar at skulle være far. Mega bange for det ansvar at skulle være en ordentlig god mand. Jeg er mega bange for, hvad det ansvar indebærer sådan at skulle være ungdomspræst. Og det letteste for mig, det vil være at gemme mig sådan og trække mig tilbage og sige, okay. Men jeg ved bare, at sådan, skal jeg være far? Jeg er blevet gift. Jeg er en ungdomspræst. Og der er ingen tur i busken til mig længere. Altså forstå på den måde med Adam, der gemmer sig i busken. Adam gemmer sig i busken. Og jeg har bare den oplevelse, da Christina eller og Mark for 3, jeg ved ikke hvor lang tid siden, 4 måneder, de var i Aalborg, 3-4 måneder. Jeg vidste bare, at jeg skulle tale, jeg skulle dele mit sådan, det her vidnesbyrd i aften. Når jeg ser Bibelen, både omkring Jonas, der flygtede fra kaldet, hvordan Gud har talt til ham omkring at gøre noget, og hvordan han valgte den anden vej, og Gud stoppede ham. Når jeg læser Bibelen omkring sådan, de her mennesker, der var kaldet til noget, mænd, der var kaldet til noget, så rigtig mange af dem, nogle af dem, de havde sådan undskyldninger for, hvorfor det ikke lige skulle være dem. Og jeg har bare den her oplevelse af, at også da vi sådan bare bad her, og vi lovsang her, at der er nogle af jer, som er mænd, drenge, som har den her oplevelse af, at være på væk fra noget, som I godt ved, Gud har kaldet jer til at blive. At I er ment til noget større, end der I lige er. Og nogle af jer er sådan meget klar over, at der faktisk har været et kald over jeres liv i lang tid, men det har været svært at kaste over det. Og der er nogle af jer, som lever lidt i skyggen af jeres forældre. Måske din far. Måske det er en skygge, hvor du tænker, det der, det kommer jeg aldrig til at kunne være. Jeg kommer aldrig til at kunne være det der. Og gør måske bare, at du så flygter en helt anden retning, hvor der egentlig er et kald over dit liv. Måske at blive noget af det, som din far var. I min eget tilfælde har min hele liv næsten handlet om at komme så langt væk fra det, min far var, som muligt. Fordi det var simpelthen for smertefuldt at se. Og der er nogle af jer, som i dag bliver nødt til at træde ud af den skygge, som måske jeres forældre kaster over jeres liv. En skygge, din far han kaster over dit liv. frygten for at blive som din far. Og jeg havde bare, da jeg stod her, havde den her oplevelse af, at Gud sagde, at du kommer aldrig til at blive som din far. Der er nogle af jer, der er bange for at træde ind noget, fordi I er bange for at ende som jeres far. Jeg har haft en periode sådan i 3-4 år. Min far, han var frikirkepræst i 10 år. Han betød alt for mig, eller sådan. Han var forbillede for, hvordan man skulle være en far. Indtil han oplevede sådan en skuffelse omkring kirke, og valgte så bare at kaste sig over erhvervslivet. Og mit eget liv var der sådan en dyb smerte over, at min far, han havde valgt det fra, som han egentlig var bestemt til at være i. Og i lang, lang tid så havde jeg den her smerte. Jeg har ikke lyst til at ende som min far, som starter ud med at træde ind i det, Gud har bestemt for ham, og leve i det, og pludselig en dag, så mist målet. Og jeg er sådan forsonet med min far, og accepteret, at min far er bare et andet sted. Men for mig blev det en smerte ind i mit eget liv, omkring, jeg er bange for at ende som min far, som startede ud rigtigt, men som sluttede måske ikke lige sådan helt, som jeg måske lige havde troet, det skulle være. Jeg skal bare lige sige til dig, du kommer ikke til at ende som din far. Jeg tror på, at der er et ord fra Gud i dag omkring, du kommer ikke til at ende som din far. Du kommer ikke til at gentage den historie, som din far repræsenterer. Der er noget andet. Der er noget andet for dig. Det er muligt for dig at holde hele vejen. Du kommer ikke til at nødvendigvis til at gentage det, som din far repræsenterer. Lige siden, at Adam gemte sig i busken, har der været et problem med fædre, der gemte sig. Har der været et problem med, at måske oven i købet din egen far, som har gemt sig, og aldrig blevet det, som Gud bestemte ham til at være. Men du behøver ikke gentage den samme historie. Det kan være anderledes for dig. Og Gud minder mig bare om det her billede omkring denne her tronsal, hvor der er nogen, der mangler. Måske er det dig. Jeg tror bare, der er nogen i dag, som er bestemt til noget langt højere, til at være politikere, til at være menighedsledere, til at være præster, til at være leder i deres eget hjem, til at være leder i deres eget liv, til at være leder i kirker, til at tage ansvar. Til når sådan en storm, der rejser sig, enten det er politisk, eller i kirken, eller i din familie, at man ikke gør som Adam, og bukker sig under ansvaret, men stepper op og siger, okay, det er smertefuldt det her, men jeg bliver stående, jeg vil ikke flygte fra det. Jeg vil se det i øjnene. Og for nu af jer mænd, kommer det til at betyde, at I kommer til at gøre noget, som jeres egen far ikke engang har gjort. Og gå fuldstændig imod, måske oven i købet, den miljø og den arv, I har fået med. Jeg lægger kald over dit liv til at være så meget mere, end det, du har set. For nogle af jer, I oplever, okay, det her det rammer bare sådan forbi, men nogle af jer, der rammer det lige hjertet. Og til jer, så er der et kald i dag om at træde ud af den skygge. I kommer til at blive så meget mere end jeres egen fædre. Jeg siger ikke, at jeres fædre ikke har gjort det godt. Du kommer til at gøre det så meget mere. Og ligesom Adam, hvor Gud han kaldte ham ud af busken, så er der kald til dig i dag om at komme ud af busken. Kom ud af busken. Lad være gemt dig. Lad være gemt dig bag luftkasteller. Drømme om, hvad der kan blive. Nogle af jer, I har et kald over jeres liv, som I bliver nødt til at træde ind i allerede i dag. Men der er et kald i aften til nogen. Og denne her, din respons på det her kald kommer til at definere din nærmeste fremtid. Der er nogen herinde, som kommer til at være næste generations ledere. Jeg er vokset op i en generation med mange af mine efterskolevenner. Når jeg kigger tilbage, så var der kald til mange af dem om at være menighedsledere og kirker. Jeg kan huske de profetiske ord. Jeg husker næsten, vi lavede en pakke på efterskolen. Mange af dem har bare valgt det væk. Altså, det var sådan små, som jeg nævnte i morgen, sådan små subkulturer. Drenge og subkulturer. Langt væk fra det kald, der var over deres liv. Ja, og det bliver smertefuldt, det der med at være main leader, og være hovedlederen. Så far, jeg takker dig lige nu, Herre Gud. Jeg takker dig for dit nærvær, Herre. Takker, du kender os til bunds, Herre, vores hjerte. Jeg beder dig for den enkelte lige nu, Gud, far, Herre, at du må møde os, Herre. Gud, far, jeg kalder jeg bare, at far, bestemmelserne ud af busken, her. Far, jeg beder dig bare, Gud, far, at du betjener hver enkelt nu. Far, det her, det er en ny tid, her, far. Gud, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Og Gud, far, inden for dig i dag, Gud, du ønsker vi at omskrive en historie, her, far, som er blevet skrevet. En dom, der er blevet udtalt, her, over mænd herinde. Unge drenge, som er blevet skuffet, blevet mismodige, som er blevet desillusioneret af ledere, af forældre, af fædre. Gud, du gør alting nyt, her. Du gør alting nyt, far, her. Jeg beder dig om, far, at flugten må stoppe. At flugten væk fra dig, flugten væk fra kaldet, flugten fra ansvar, Gud, må stoppe i dag. Gud, jeg beder dig bare, at det må være din kærlighed, far, din accept i vores liv, Gud, herre, far, som giver os brændstof, herre, til at træde ind i det, du har bestemt os til at være, i Jesu navn, far. Så Gud, jeg kalder bare bestemmelsen frem, Gud, far. Hvis jeg bare, må jeg sådan bede jer drenge sådan lige om at rejse op, mænd lige om at rejse op, enten du oplever, det taler til dig eller ej, bare lige brug for, at I står. Så ligger hånden bare lige på dit eget hjerte. Og bare lukker dine øjne. Halleluja. Halleluja. Så Gud, jeg beder dig lige nu, Gud, far her. Jeg beder dig bare om frihed, herre. Herre, far, tak, at du gør alting nyt, far. Billedet af sig selv, egen identitet, gør dig nyt, far. Du fornyer drømme, Gud, far. Far, drømme, Gud, som ikke måler sig med det, som du har bestemt, Gud, far. Beder dig bare, at du må annullere, Gud, far. Herre, som du kaldte Adam frem, herre. Kaldte du ham frem af kærlighed, Gud, far. Sådan kalder jeg bare på den bestemmelse, der over hver eneste af de her mænds liv i Jesu navn, Gud, far. Far, de må blive det, du har bestemt dem til at være, Gud. Intet mindre eller intet mere. Og Gud, der var der en flugt på vej væk fra det, Gud. Beder dig, det må stoppe i aften. Helligånd, tak, at du arbejder i hjertet lige nu her. I Jesu navn, far. Du kalder det frem, Gud, far. Bare bliv stående, jer mænd. Og så vil Nikolaj begynde at synge den her sang som sådan en proklamation ind over den her tid. At Gud, han gør alting nyt. Han gør alting nyt. Så bare bliv stående, og jer, som ikke lige står, jer piger, der sidder ned, bare vær med til i din ånd, til at være med til at forløse de her mænd. I får brug for de her mænd. Til at være menighedsledere, til at være fædre, til at være nogen, der tager ansvar.